Český rozhlas Leonardo. Vstupte.
Pěkný den s pořadem Vstupte vám v pravidelném čase v programu Českého rozhlasu Leonardo dnes přeje Robert Tamchina. Jsem rád, že hostem pořadu Vstupte je další významná osobnost české vědy, v tomto případě psychologie, dětský klinický a poradenský psycholog, dlouholetý předseda Českomoravské psychologické společnosti, doktor Jaroslav Šturma. Buďte vítán, dobrý den.
Dobrý den.
Doktor Jaroslav Šturma téměř celý svůj život věnuje rozvoji nových forem péče o děti se zdravotním postižením a zvláště o děti s kombinovanými vadami, jako dětský, klinický a poradenský psycholog a psychoterapeut. Studium psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ukončil v roce 1970. Po studiích pracoval jako psycholog v dětské psychiatrické léčebně v Dolních Počernicích a následně vyučoval na dětské klinice Institutu pro další vzdělávání lékařů ve fakultní Thomayerově nemocnici. S týmem spolupracovníků založil v roce 1992 denní stacionář pro děti s kombinovaným postižením a stal se jeho ředitelem. V současnosti má dětské centrum Paprsek hlavního města Prahy 4 střediska s kapacitou celkem 92 klientů. Od roku 1991 vyučuje na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy dětskou klinickou a poradenskou psychologii a dětskou psychologickou diagnostiku. Jeho studenti mají možnost absolvovat studijní praxi v Paprsku při přímé práci s dětskými klienty. V průběhu let publikoval a přednášel u nás i v zahraničí. Je autorem řady učebních textů z dětské psychologie a psychopatologie.
Pane doktore, ta úvodní otázka nemůže být jiná. Totiž, jak se člověk od toho momentu, kdy se učí a věnuje románským jazykům, dostane k dětské psychologii? To je velký skok, nemyslíte?
Ty jazyky, to byla taková moje velká láska i díky profesorům na střední škole, profesor Rudolf Soukup a podobně. A do toho studia jsem se dal opravdu s velikou chutí a řekněme třeba láska k Dantově božské komedii mi zůstala dodnes a před rokem na mezinárodní konferenci k 80. narozeninám doktorky Prekopové jsem měl i velkou přednášku přímo na téma terapie pevným obětím ve světle Dantovy božské komedie.
Promiňte, jaká je tam souvislost? Povídejte.
No, tam ta souvislost je naprosto zřetelná. Tam člověk, ten běh života zahrnuje tři důležitá stádia. Peklo, očistec a ráj. A člověk prochází různými zkouškami, chvílemi temnoty a když se mu dostane dobrých průvodců a dobré pomoci, tak po této symbolické hoře se dostane až ke světlu, dostane se ke spočinutí, dostane se k objevení a k pochopení smyslu celého lidského života a celého stvoření a tím je láska.
A pevné oběti doktorky Prekopové s tím...
S tím velmi už se souvisí. Člověk je bytost vztahová a dítě ještě předtím, než se narodí, tak je vlastně v matčině těle objímáno jejím tělem, její dělohou a není krásnější start na světlo tohoto světa, nežli když po narození spočine v náručí matky. A my víme dobře, že už od samé chvíle toho narození je to dítě disponováno proto, aby si utvářelo ten jedinečný vztah s maminkou nebo s tou osobou, která je na jejím místě. A tento vztah se realizuje soužitím tím, že na sebe hledí tváří v tvář, že se dotýkají, že se objímají. A výsledkem tohodle toho je, že v 7., 8. měsíci života vznikne pevný a bezpečný vztah, kterému říkáme přilnutí, které je základem jistoty pro celý další život. A jsou samozřejmě lidé, jsou samozřejmě děti, kterým se tohodle toho dobrodiní nedostane. A pak je možné i formou terapie právě zprostředkovat tuhle tu základní lidskou zkušenost.
Bral jste návrhy jedné z nedávných ministryň školství o tom chycení dítěte za ruku jako v jistém slova smyslu karikaturu toho pevného obětí?
Záleží samozřejmě na tom, s jakým motivem to dělám. Předpokládá se tu nejprve empatie, schopnost vcítit se do toho druhého, to, co on potřebuje. Dotek, pohlazení, obětí, které je zdrojem bezpečí a jistoty, je to, co pomáhá. Samozřejmě dotek nebo řekněme sevření může taky být spojeno s pocitem ohrožení nebo s pocitem omezení. Ne, nadarmo existuje dokonce jeden takový psychologický test, který spočívá v tom, že dotyčnému ukazujeme ruku v různých pozicích a on interpretuje, jak se mu tato ruka jeví, jestli je to ruka vstřícná, podpírající nebo ruka hrozící, a tohle to úzce souvisí s tou s životní zkušeností člověka.
Tam asi nešlo, promiňte, nebyla to ministryně školství, ale tuším dáma, která měla na starosti lidská práva, tuším paní Jamila Stehlíková. Tehdy to vlastně šlo k takovému zákazu fyzických trestů. A já teda nevím, jestli ve výchově, a potvrďte mi to z vlastní zkušenosti, jestli platí, jestli je dobré používat něco a priori, to znamená zásadně říci tohle ne.
Děkuji za tuhle tu otázku, protože ta mi připomíná právě to období toho českého předsednictví, kdy jsem měl tu možnost se právě na toto téma taky ještě spolu s doktorkou Jiřinou Prekopovou, jinou významnou českou psycholožkou, která žije v Německu, zúčastnit dvou takových mezinárodních konferencí, které se týkaly prevence násilí u dětí a také právě pomoci k jejich výchově. A při těch diskusích o tom, že by měly být tělesné tresty zakázány, se ukázalo,
bezvýhradně.
A myslím, že bezvýhradně se ukázalo, a my jsme měli tu příležitost právě s Jiřinou Prekopovou poukázat na to, že jsou mnohé jiné tresty, které jsou pro dítě v důsledcích daleko závažnější, nežli je, řekněme, třeba nějaký ten trest spojený, řekněme, s lehkým plácnutím. Ne, že bychom tohleto propagovali, to v žádném případě ne, ale rozhodně bylo možné zaměřit pozornost na to, že jsou ty tresty, kdy se dítěte nemusím dotknout a kdy mu mohu doopravdy ublížit. A to jsou všechny tresty, které jsou spojeny s tím, že dítěti hrozím odnětím lásky. Jestli tohle ještě uděláš, půjdeš do dětského domova. Nebo to, že dítě zavřu do nějaké temné místnosti. Čili toto ne.
A potom podívej ještě se, jak maminku trápíš a tak.
Přesně tak, přesně tak. A potom ještě jedna důležitá věc, na kterou jsme tam mohli poukázat, byla taky ta, že to, že někomu něco zakážu, neznamená, že mu ukážu, jak to má dělat. Čili nestačí ta negativní cesta. Podstatná je i ve výchově ta cesta pozitivní, jak to udělat. A tady právě se počínaje tady těmito semináři podařilo rozvinout ve spolupráci s nadací naše dítě, paní inženýrky Baudišové, s nadací taky Jiřiny Prekopové, programy, které běží po celé republice a kterým jsme zprvu říkali semináře pozitivního rodičovství a teď jim říkáme škola lásky v rodině.
Platí tam, kdybych to přirovnal k češtině a k české gramatice, taky ten vid nedokonavý a dokonavý, to znamená, že to plácnutí nebo to okamžité vyřešení je prostě trest, který skončil, zatímco ty věty trápíš mě, podívej se, jak mě to trápí, vlastně nemají to uzavření, ten konec, nemají to pokračování, ale je tam jenom ta negace, jsem z toho pořád špatná.
Přesně tak. To dítě, řekněme, a to je nakonec, tímto zase vracím třeba k té božské komedii Dantově, že jo? Tam to začíná tím peklem, projde to tou očistnou fází a nakonec to skončí smířením, obětím, rájem. A přesně jste ťukl hřebík na hlavičku. Jde skutečně o to, aby pokud dítě zažije, a tomu se nevyhneme, nějakou krizi ve vztazích může zažít, že se rodiče nepohodnou, nebo že někomu, řekněme, ujedou nervy v té výchově. Ale to dítě taky potřebuje zažít tu obnovu vztahu, obnovu lásky a nový začátek. A pokud je to takhle, tak pak i ty krize jsou nám k něčemu dobré, mohou být plodné, mohou být východiskem a není třeba se jim za každou cenu vyhýbat, strkat to dítě pod šturc.
Nebylo by to ani normální, protože krize patří k životu.
Přesně tak. Ty děti, které bychom nějak uměle uchránili, každé takové zátěže, každé takové krize, tak by nebyly otužilé pro život. To podstatné je, že nad naším hněvem nezapadá slunce, jak už stojí někde v písmu, že se smíříme pokud možno do večera a že po bouři, po temném dni, po noci začíná zase nový den a světlo, jako to ostatně říká už náš milý Jan Amos Komenský, který, když uvažuje v informatoriu školy mateřské o řekněme trestech a tak dále, tak je přirovnává k tomu, že jsou jako bouřkou nebo deštěm nebo prudkým větrem, po kterém vždycky znovu vyjde slunce.
Vy mi vidíte do hlavy, pane doktore, psycholog doktor Jaroslav Šturma je naším hostem. Vy sice odkazujete k Danteho Božské komedii, ale já jsem právě chtěl říct, jestli to provázení a průchod světem by ve vás nemělo spíš vybudit odkaz na Labyrint světa a Ráj srdce Jana Amose Komenského z toho důvodu, že snad prý jste jednou byl nějakým způsobem zadržen tehdejší veřejnou bezpečností, když jste šel, co by Jan Amos Komenský v průvodu. Vy jste nějak realizovali školu hrou v praxi?
Ano. Jednak povím k tomu tohleto. Ten Jan Amos Komenský je v tomhle směru takovou mou opravdu oblíbenou osobností a v mnohém se na něj odkazuju a taky jsem publikoval články právě na toto téma Komenský a výchova a podobně. A dokonce v té době ještě minulého režimu, kdy nebylo možné humanistické myšlenky jen tak říkat jako vlastní nebo jako myšlenky někoho ze současnosti.
Komenský se hodil
a to nám tehdy citováním Komenského dokonce mnoho prošlo. A já se přiznám, že jsem se jednou dopustil v jedné práci i takového malého, řekli bychom, Pia Fraus zbožného podvodu.
Váš citát jste označil za Komenského.
Chtěl jsem tam dostat myšlenku, která by jinak neprošla. A tak jsem ji připsal Komenskému. Byla to moje myšlenka. A musím říct, že to potom měl k recenzi před publikací právě profesor Matějček, tehdy ještě docent. A ten všecko to schválil, jenom si mě zavolal a říkal, poslechni, tady tenhle citát je mně sice velice blízký, ale nedovedu ho do Komenského spisu lokalizovat. Mohl bys mě povědět, kde jsi to vlastně vzal? No tak jsme si to vysvětlili a on to spokryl, schválil.
Psycholog doktor Jaroslav Šturma je dnes hostem pořadu Vstupte a my bychom neměli, pane doktore, zapomenout na to dopovědět tu naznačenou historku o tom, která k vás co by Komenského nebo v jeho masce zatkla veřejná bezpečnost.
Ano, to bylo v roce 1982, kdy docent Matíček slavil 60. narozeniny. A my jsme v tehdejším klubu školství na Příkopech jsme měli takový celodenní seminář na jeho počest. A součástí toho bylo, že jsme v dobových kostýmech sehráli takovou ukázku ze školy hrou, kde bylo právě to, jak Komenský vyučuje děti čtení. a vypůjčili jsme si na to dobové masky v půjčovně kostýmů, která tehdy byla někde za Prašnou branou, a protože to nebylo přes ty příkopy daleko, tak nás několik šlo po těch příkopech předtím oblečení, tedy já jsem byl jako Komenský, jako ten biskup té doby, a filozof šel za mnou a král a taky ti žáci, a na těch příkopech skutečně nás zastavila hlídka veřejné bezpečnosti. Byli jsme velmi podezřelí, co tam děláme, co to je za neohlášenou akci. No nakonec tedy si nechali vysvětlit, ukázali jsme jim program, že se jedná o schválený seminář. Ono s těmi semináři to nebylo tak jednoduché, jestli k tomu můžu přidat takovou ještě malou historku. Když jsme v roce 1966 společně s doktorem Matějčkem, doktorem Žlabem, primářem Luďkem Černým založili v Praze prvních 7 tříd pro dyslektiky, pro děti s poruchami čtení, tak bylo nutno také ty učitele, byl to povolený experiment až do roku 1972, kdy se to stalo a od té doby je i součástí normálního školského systému, a bylo třeba ty učitele vzdělávat. A dělali jsme takové semináře pravidelné právě potom v tom klubu školství. A byla to taková trochu živelná akce. Ty pozvánky na to jsme podepisovali slovy vždycky nashledanou: se s vámi těší váš Štužlamat. To byla zkratka, která znamenala Šturma, Žlab, Matějček. A jednou jeden pan učitel, tuším v Neratovicích, takovouhle pozvánku přinesl svému řediteli, jestli by na to mohl jít. A tomu to bylo podezřelé.
Štužlamat.
Odnesl to na ministerstvo školství, kde tehdy vládl této oblasti jistý soudruh inspektor Moudrý, nomen omen. A ten na to kouk a říkal: Štužlamat, Štužlamat, žádnýho soudruha Štužlamata neznám, zakazuje se. A bylo zle, dokud nebylo žalobce, nebylo soudce. A dalo velikou práci, aby tehdejší ředitel Pražské pedagogicko-psychologické poradny, docent Hrabal, to nějak vyjednal a pokryl.
Přitom to Štužlamat znělo tak jako východně, že by to tam... Štužlamat.
Mohlo by to klidně být.
Máme dnes hodně co povídat o dětské psychologii, jejíž významný představitel doktor Jaroslav Šturma je naším hostem v pořadu Vstupte. Povězte, pane doktore, mění se nějakým způsobem výchova obecně se změnou politického systému? Dá se o tom tak mluvit třeba v průběhu těch posledních 20 let, více jak 20 let?
Dá se říci, že ty změny v té výchově, vůbec v té kultuře, v té duchovní kultuře, přicházejí vždycky trochu se zpožděním.
Takže za jak dlouho?
Dříve to bylo opravdu spíš tak přes generaci. Teď se to zrychluje, teď to jde rychleji.
To znamená, samozřejmě, že třeba ještě, abychom to uvedli na příkladu, v 50. letech v Rodičích doznívala první republika.
Určitě.
Na stěně visel Gottwald, ale v duchu to byl Masaryk
ano,
pořád.
Ano, přesně. A v 60. 70. letech se ve světě rozjelo úsilí například o integraci postižených dětí, a u nás se o tom nevědělo skoro nic. A teprve, řekněme, v 80. letech byly takové první, s tím zpožděním 10-15 let, první ozvuky. Tohle to se ohromně zrychlilo po pádu tedy minulého režimu, a do jisté míry se dá říci takové přirovnání, které je trochu přehnané, ale které platí. Do té doby předtím, kdo si to tak charakterizoval, jsme žili jako v kleci. Bylo jasné, kde je kdo, co se smí, co se nesmí. Později klec padla a zas to bylo charakterizováno, nějakou dobu jsme žili jako v džungli. To znamená, co nebylo zakázané, bylo povolené. Známe to z veřejného života. A objevovalo se to taky ve výchově. A teprve postupně se začínají tříbit hodnoty a rozhodně je to tak, že tedy ta pluralita těch možností vzdělávání a výchovy je daleko víc, je obtížné si vybrat. Jsou vlivy, které jsou často protichůdné. Rodiče, kdyby se v tom měli orientovat, jeden bude říkat trestejte, druhý netrestejte, jeden bude říkat chvalte, jiní budou říkat nechvalte.
Povězte, v čem tedy jsou, nebo dá se říct ve stručnosti, v čem byly výhody a nevýhody toho do roku 89 a teď už jste možná naznačil zase výhody i nevýhody toho, co nastalo potom, protože ani ta dnešní situace, nakolik je svobodná, každému určitě neprospívá, protože se v tom neorientuje a spíš by potřeboval návod.
Ano. Tato dnešní situace proti té minulé je jiná v tom, že klade daleko větší nároky na informovanost, vědomé rozhodování, spolupráci a odpovědnost rodičů nebo těch, kteří prostě o výchově rozhodují. Z tohodle toho hlediska taky například má něco do sebe ten nápad, o kterém před časem mluvil pan ministr školství, že vlastně...
Váš kolega, taky psycholog, vidíte?
Ano, dokonce jsme spolu spolupracovali v rámci nějakého psychoterapeutického výcviku kdysi a mám radost z toho, jak se rozvinul. A tam jenom chci povědět to, že právě ta potřeba hledat to dorozumění, hledat tu komunikaci mezi vzdělávacími institucemi, školami na jedné straně a rodiči, to je určitě myšlenka dobrá.
On cesta přišel s nějakým návrhem té smlouvy mezi rodinou a školou.
Mezi rodinou a školou.
Ale je to samozřejmě zase možné říct bezvýhradně, teď budeme podepisovat smlouvu?
Samozřejmě, ta věc potřebuje zrát a neměla by být udělána podle mého názoru zase tím způsobem, který by jenom reprodukoval to, co bylo před 89. Teda buď všichni museli, nebo nikdo nesměl. Mm-hmm. Že jo? Čili já si myslím, že tady by hodně záleželo na jednotlivých školách, na radách rodičů, na vedení školy, na třídních učitelích, na učitelském sboru a rodičích a že by bylo možno samozřejmě rozvinout konkrétní a pozitivní příklady, na kterých by to šlo ukázat. Svízel je v tom, že ti, kteří budou mít takový ten postoj, že vzdělávání je věc školy a nám rodičům do toho nic není a vy si to řešte ve škole, to těch bude asi pořád dost. A stejně tak bude asi pořád dost učitelů, kteří budou říkat, ti rodiče nám to jenom kazí.
Když se shodneme na tom, že to není věc jenom školy nebo jenom rodiny, ale že to patří dohromady, i tak je to velký uzlík problému, pane doktore. Kde ho radíte nebo kde by člověk měl začít s tím řešením? Protože když řekneme, učitel se má věnovat dětem, zjistíme, kolik jich má. Když řekneme, že rodiče by měli spolupracovat se školou, oni řeknou, kde na to máme brát čas, když musíme nějakým způsobem fungovat, abychom tu rodinu uživili a tak dále. Každý má svou odpověď, ale k řešení toho problému výchovy dětí ve spolupráci škola rodina to moc nevede.
Já si myslím, že tady je na místě začít tam, kde je proto vůle a kde se proto něco udělat chce. To znamená, umím si představit, že budou třídy, že budou školy, nebo že dokonce budou jenom rodiče a učitel, kteří tento nápad promění v něco reálného a kteří ho ověří a kde se uvidí, co to přináší. Já mám podobnou zkušenost například s problematiky široké a velmi aktuální a diskutované integrace dětí s postižením. Jsem přesvědčen o tom, že příkazy a zákazy tady mnoho nedokážeme. Že daleko důležitější je doložit jednotlivé konkrétní příklady a taky tam, kde se nám to podaří, kde se podaří dítě s postižením integrovat ve škole a vytvořit proto dobré podmínky, tak že je potřeba tyhle ty zdařilé příklady integrace, nebo obecněji řečeno spolupráce mezi rodiči a školou ukázat, dát na vědomí. O tohle by se měli zajímat novináři. Většinou jsou první tam, kde se něco nedaří, kde je nějaký problém. Ale já bych si moc přál, aby byli zrovna tak pozorní k tomu, kde se rodí něco nového a kde se daří něco pozitivního. A tímhle způsobem se tomu taky dá pomoci.
Povězte, když mluvíme o školství, o škole, svoboda, demokracie, mnohost názorů, podle čeho si třeba rodiče mohou vybrat v tom někdy až příliš reklamním trhu a přebíjení se navzájem, mám dítě vychovávat doma, do žádné školy nebude, pouze na srovnávací zkoušky, nebo Montessori, jeden druh školství, Waldorfská škola, najednou je toho tolik a možná v tu chvíli rodiče utíkají k té vlastní zkušenosti, řeknou, přece nám taky stačila stará dobrá základka.
Tak tady bych radil skutečně k tomu být zdrženlivý, být si vědomi toho, že čím je reklama, čím je nabídka taková bandurštější, povrchnější, tím bych byl zdrženlivější. To, co je dobré a nosné, to za sebe mluví samo. Obvykle potom přibývá i dětí, přibývá rodin, kteří vyjadřují svoji spokojenost a není to jenom proto, že by na tom byli nějak zainteresováni, ale šíří to v obci, mezi svými sousedy. Čili na místě dnešních rodičů bych nesáhl po té první možnosti, ale hledal bych v daném dosahu, a taky to tak děláme s rodiči, že se jim pokoušíme na pomoci v tom, když hledají nejvhodnější školu pro dítě třeba s určitými charakteristikami, ne-li problémy, že skutečně zkoumáme ten terén ze všech stran, všechny ty možnosti a doporučujeme taky rodičům zajít si tam osobně. Nemělo by to být, řekněme, rozhodnutí, které, když se bude jednat od druhého pololetí nebo od 1. září, že se o to začneme zajímat 28. srpna. Je to proces, důležitý proces, do které školy bude dítě chodit a stojí za to si ty školy obejít. Často dnes ty školy dělají taky dny otevřených dveří, někdy je možno dokonce se podívat, jak probíhá vyučování, mluvit s učiteli, mluvit s rodiči jiných dětí, najít si na internetu, anebo konečně v každé té obci jsou i pedagogicko-psychologické poradny, pracoviště, která taky mají určitou zkušenost, i s nimi je možno konzultovat s úspěchem.
A nakolik v tom všem, o čem mluvíme, pane doktore, hraje důležitou roli třeba intuice nebo vlastní zkušenost, protože hodně se klade dnes důraz na to poznej, srovnej si, projdi si, najdi, ale nezaniká v tom něco z nás, čemu možná říct vlastní zkušenost nebo právě intuice?
Ta vlastní zkušenost nebo intuice je nesmírně důležitá a v mnohem determinující. My bychom si ji měli uvědomit, nebo měli bychom reflektovat, uvědomit si to, co nám ta naše vlastní historie a naše vlastní zkušenost říká a k čemu nás navádí. Ono je to obvykle tak, že my se s tou vlastní zkušeností buď ztotožňujeme, anebo ji popíráme. To znamená, může to vést k reakcím, které jsou totožné anebo úplně opačné. Dám takový malý příklad. Řekněme, sám třeba, pokud by to bylo tak, jsem chodil do školy, kde se vychovávalo hodně přísně. Nebo třeba moji rodiče byli přísní a trestali mě fyzicky. Ta reakce toho dítěte a jednou rodiče může být taková, vyrostl jsem taky, přečkal jsem to, čili to je ta správná cesta pro mě, to musí i to moje dítě tím projít a zocelit se. To je jedna cesta. Můžu si taky ovšem říct, tak tohle teda tomu dítěti nikdy. Všecko jiné, jen ne tohleto. A třeba se bojím na něj zvednout hlas, aby to neevokovalo něco z té mé zkušenosti. Čili je důležité, abych já si sám uvědomil, z čeho u mě pramení ten můj pocit, abych tu svou intuici, tu svou zkušenost ohmatal a uvědomil si její souvislosti. Jestli znamená potvrzení toho, co bylo, nebo negaci. A pak samozřejmě může být ještě nějaká třetí, čtvrtá cesta, můžu hledat něco, co by třeba nebylo to ani ono, stojí za to rozhlédnout se, ale když v konci konců mi ta moje intuice říká ano, bylo to tak dobře, zejména tehdy, když mám příležitost ji konfrontovat s intuicí taky druhých rodičů, třeba rodičů dětí, který s mým dítětem chodí do školky nebo se s nimi setkávám, tak tam je, myslím, ještě potom taky takový ten test toho, jestli ta moje intuice je sociálně potvrzená nebo je příliš jedinečná a tudíž možná neopakovatelná.
Náš dnešní host v pořadu Vstupte, psycholog dr. Jaroslav Šturma, není jenom známým dětským poradenským psychologem, ale také předsedou Českomoravské psychologické společnosti. A odtud moje další otázka, pane doktore, jak se má psychologie v dnešní době? Není to doba, kdy psychologie podléhá jistém slova smyslu a snad mě porozumíte, jak to myslím, bulvarizaci?
Psychologie v té dnešní době samozřejmě je vystavena všem těm rizikům, nebezpečím, ale i šancím, které mají i jiné obory. A protože se bezprostředně týká lidského života, tak je možná o to víc vtahována do takových těch různých sporů o životní styl, o to. A někdy skutečně se od ní žádá víc, než může i dát. Ona není všelékem. Je, když se na to podíváme, tak je vědou o člověku, je více věd o člověku, je více pomáhajících profesí a psychologie je jedna z nich. A samozřejmě psycholog v dnešní době by měl mít jednak svoji dobrou a pozitivní identitu jaksi zevnitř. To znamená, měl by, a o to se taky snažíme při formaci, při vzdělávání mladých psychologů, měl by si být dobře vědom těch možností, které jeho obor dává, ale zároveň si být taky vědom hranic. Hranic a také toho, že té pomoci člověku je jedním z oborů, že pochopení člověka je věcí interdisciplinární. Psychologie v minulosti byla tak někdy trochu viděna jako služebnice jiných oborů, ať to byla pedagogika, nebo ať to byla medicína. Čili ona prodělávala a prodělává i teď takový svůj vývoj, kdy si uvědomuje sebe samu jako tu, která je rovná těm ostatním. To znamená, že ten psycholog se třeba ve zdravotnictví uplatní vedle lékaře jako samostatný odborník nebo v procesu vzdělávání vedle učitele, vedle pedagoga jako samostatný odborník. A v tomto procesu takového toho sebepotvrzení někdy samozřejmě je i ta lidská tendence k tomu zkoušet, co ještě všechno do toho mohu zahrnout. A já tedy tady radím opravdu k takové určité zdrženlivosti a leckdy odmítám takové ty dotazy, kdy se mě zeptají na to, jak to je, když třeba se náhle změní počasí o 15 stupňů, co tomu říká psycholog. No,
tak, jaký to má vliv na lidskou psychiku?
Jaký to má vliv na lidskou psychiku? Jenom povím takovou malou historku, co jsem sám zažil. Jednou jsem do jedné z televizí před lety byl takhle pozván k nějakému vysílání o dětech a pořádně jsem se nezeptal, nebo mě možná ani neřekli, o co se tam bude jednat. A ten vtip byl v tom, že jsem byl postaven před situaci, kdy tam byla rodina s těžce nemocným dítětem a v té nemocnici se stalo, že tam, jestli si to dobře pamatuju, spadl strop v noci nebo utrhl se kus stropu. A byla ta maminka s tím dítětem, někde oni to přečkali. No a teď, co k tomu psycholog najednou zčista jasna na mě vypálili. No tak nevěděl jsem nic lepšího, ale myslím si, že v té situaci to bylo dobré, že jsem řekl, jestliže to dítě malé mělo sebou maminku, která ho ochránila vlastním tělem a měla ho ráda, tak to mohla pro něj být dobrá zkušenost pro budoucnost. Ale v podstatě si myslím, že bychom tyhle ty dotazy vlastně měli odmítat. Na tohle to psychologie samozřejmě není.
Jeden čas se lidé hodně styděli přiznat, že chodí k psychologovi, pak si myslím, že to zase byla taková určitá módní vlna. Mám svého psychologa, možná v závorce spíš zaznívalo, mám na to mít svého psychologa. Jak je tomu dnes, pane doktore?
Tak, já myslím, že ten psycholog je dneska někde na půl cesty, řekněme, mezi tou úplnou normou a řekněme tou patologií, takovým spojovníkem, mezičlánkem, také spolupracovníkem psychiatra. To znamená, že někdy v dnešní době ten psycholog má takovou podobu přijatelnější pro lidi, nežli třeba jít k lékaři, tak jít přece jen k psychologovi, to ještě není spojeno s tím nebezpečím té diagnózy, té nálepky. Tady je riziko pro psychologa, aby si nehrál na toho lékaře a aby uměl rozeznat, kdy ten problém, se kterým k němu lidé přicházejí, není pro něj a eventuálně je opravdu spíše pro toho lékaře, že jo? Abych někomu nerozmlouval v podstatě duševní nemoc psychologickými prostředky, ale včas ho odkázal k léčení. Jinak tedy je pravda, že souvisí to i s tím, že zatímco ve starých dobách těmi pomocníky. Častěji byli buď vlastní rodiče, tohle to se dnes i proto, že jsou lidé rozptýleni daleko od sebe, není tak často, taky to rozdělení těch generací v rodinách je takové někdy příkřejší. Další věc samozřejmě, psycholog tady taky trochu vstupuje nebo nahrazuje půdu. Teď jsem zrovna konzultoval, než jsem šel k vám, diplomní práci jednoho studenta teologie, který píše diplomní práci o tom kněžství jako pomáhající profese. Že jo?
Čili, nakolik je kněz psychologem?
Nakolik je kněz psychologem, nebo dříve se lidé s mnoha těmi problémy obraceli na svého třeba faráře. Že jo? To dnes je v menší míře a zase jde o to, aby i tady vůči třeba této profesi ten psycholog si uměl uvědomit svoje možnosti, co může nabídnout tím, že zná zákonitosti psychického vývoje, psychického fungování, ale také své hranice, že samozřejmě není úplně odborníkem na takové definitivní otázky lidského života.
Psychologie je přece jedním z povinných předmětů při studiu teologie, nebo ne?
Je, samozřejmě.
Povězte, jak rád nebo nerad, mám-li se na to vůbec ptát, pane doktore, slyšíte takové ty věty typu, a co by si chodil k psychologovi, utratíš tam spoustu peněz, povyprávěj to kamarádům, ty ti také pomohou, respektive přece vždycky psychologie nebyla a lidi taky přežili, koukej třeba hodně pracovat, zapomeneš na všechny problémy.
Tak, to jsou takové trochu laické nebo hraběcí rady. Já bych řekl, že samozřejmě by i tady měl platit takový určitý princip subsidiarity nebo solidarity. Měli bychom mít kolem sebe tu síť těch nejbližších lidí, ke kterým máme důvěru a ke kterým se, řekněme, obrátíme o radu jako prvním, přátelé, starší kolegové, starší přátelé. Ale nemělo by to tam končit. I oni by zase měli vědět, že i jejich úloha jako přátel, jako kolegů má své hranice a tam, kde skutečně, tam ten rozhovor může vést i k tomu, podívej se, já tě můžu vyslechnout, ale pomoc ti nemůžu, můžu ti říct, jak jsem já sám podobný problém řešil, ale třeba ty v daném případě by si už měl jít třeba k tomu psychologovi. A ten psycholog by zase měl být schopen říct, tak tohle to už možná není jenom pro mě, tady by se třeba mělo jít i tomu psychiatrovi.
Když jsem se vás ptal na začátku na to, jak vlastně politika nebo změna politické situace ovlivňuje dětskou výchovu, dětskou psychologii, tak možná teď je na místě ta otázka, jestli ta dnešní situace, samozřejmě odkazem na ekonomickou krizi a život rodin, vám v uvozovkách nepřihrává víc pacientů, protože člověk se dostává do mnoha situací, s nimiž by třeba ještě před několika lety vůbec nepočítal.
Rozhodně musím říci, že se mi zdá, že nároky dnešního života v dnešní členěné a víc než dříve takové na výkon zaměřené soupeřivé společnosti, že to klade vyšší nároky a že z tohohle toho hlediska se obrací více lidí. Jednoduchý takový fenomén, fenomén dětského neklidu, to slyšíme a čteme všude.
Je více hyperaktivních dětí?
Přesně. Jo, jenomže ty děti hyperaktivní, ostatně Jiřina Prekopová napsala knížku Neklidné děti, rádce pro zneklidněné rodiče, tak. Ty spojené vody, nebo to systemické pojetí, ty děti jsou rezonanční desky
toho,
a
co se děje doma.
Rozezvučují tím a někdy to je jenom to, že ten neklid těkavý si říká o pozornost, říká o to, věnuj se mi víc, buď víc se mnou, ale tím nechci popřít to, že samozřejmě vedle toho neklidu, který je třeba, řekněme, plodem té doby, nebo který je výsledkem neuspokojení některých základních potřeb, že ti dospělí nemají na dítě čas, že mu nejsou pevnou oporou, že mu nedávají řád, že samozřejmě vedle toho je tady taky část dětí, řekl bych ryze nebo primárně hyperaktivních, tam, kde je opravdu to oslabení centrální nervové systémy, a těch, myslím si, ale není víc, než jich bylo kdykoliv jindy.
To znamená, že doba je v podstatě schována zatím za dětskou psychikou, zatím, jak se děti chovají?
Přesně tak. Ty děti jsou lakmusovým papírkem své doby.
A nejenom asi doby, ale jak vy sám říkáte, i chování rodičů.
Nebo přesně,
situace v rodině.
Tak doby v tom smyslu těch hodnot stylů života, které přirozeně rozkolísávají i tu rodinu.
S jakou otázkou za vámi potom rodiče přijdou? Vnímají to tak, že děti jsou tou rezonanční deskou a lakmusovým papírkem?
No.
A nebo chtějí radu, chtějí prášky pro děti, aniž by přemýšleli o tom, jak
to je,
oni se chovají?
To je přesně ta otázka. První je především ta, dělejte něco s tím dítětem.
Ne s námi.
Nabídněte mu nějakou terapii, nějaký kroužek, my vám ho sem budeme vodit, počkáme v čekárně, a ten proces k tomu, že v podstatě někdy dojdeme k tomu, že řekneme a příště ani není třeba, aby chodilo dítě, to ať si někde doma hraje s babičkou, a měli byste přijít vy dva. A ten proces od tohohle toho, kdy teda se to nejprve promítne, deleguje na to dítě k tomu, abychom my přijali jako rodiče ten vlastní díl zodpovědnosti, je někdy těžký, ale to není tak, že bychom, není to tak v těch termínech viny, že by řekněme třeba ty rodiče nějak házeli vinu na to dítě, nebo že my bychom ji od dítěte vraceli na ty rodiče. Tady se nedá mluvit o vině, to nikdo nedělá schválně, nikdo neubližuje schválně, ale je to prostě výsledkem té atmosféry v tom systému, kterým je ta rodina. To znamená, když hodím kámen do vody, tak se ta hladina rozechvěje celá a všechny loďky, které se tam pohybují, když se rozechvěje na jednom místě ta hladina, tak se rozvlní i všechny ty ostatní loďky.
Vy jste vychoval kolik dětí, tedy těch vlastních? Tuším pět.
Vlastních pět.
A ještě jste vlastně
jsme přijali jedno dítě nemocné, těžce nemocné, kterému jsme dosloužili.
Když se říká doma není nikdo prorokem, pane doktore, jak vy máte čas při vší vaší práci a starosti o rodinu, byť děti už odrostly, čas na to vlastní duševní zdraví a na relaxaci? Máte to tak říkajíc povinně?
Povinně to nemám, musím o to zápasit, musím o to bojovat.
Nechat si vždycky ten čas na regeneraci sil.
Ano, ano, ne vždycky se mi to daří.
A nemělo by to být na prvním místě u psychologa?
mělo by to být v rovnováze. To znamená, ne na prvním místě, řekněme, až mě se dobře povede, tak, ale řekl bych v rovnováze. V tomhle my psychologové máme teda takovou jednu odbornou instituci, která nám může pomáhat, když se jí odevzdáme, tak ji máme u nás v Paprsku. Říká se tomu supervize, to znamená, že s tím, co žijeme, s těmi problémy, které máme, přicházíme ve skupině nebo sami.
Máte člověk, svého
který
psychologa?
Přichází zvnějšku, máme svoje supervizory, mám svého supervizora, ale to je jenom jedno hledisko. Samozřejmě tím druhým jsou zase tím lakmusovým papírkem, jsou členové rodiny. Pro mě, řekněme, v tomhle případě zejména manželka, když ona mě řekne, hele, už jsme dlouho nikde nebyli, tak to já vím, že už je to signál vysílaný, už se dostáváš do nerovnováhy a měl by si s tím něco udělat.
A jakým lakmusovým papírkem vašeho psychického stavu a vaší aktivity jsou samotné děti ve vašem stacionáři v Paprsku v Praze?
V našem stacionáři. Tak tam řekl bych, že po všech těch letech, nevím, jestli je to spíš, ani nevím, to není nějaká zásluha, ale musím říct, že děti a studenti jsou takový můj aktivní odpočinek. Když se dostanu od nezbytné administrativy a organizace k tomu, že můžu být s dětmi nebo že můžu být se studenty, tak je to pro mě obnova sil.
Říká na závěr dnešního Vstupte s poděkováním za návštěvu v našem pořadu doktor Jaroslav Šturma, klinický a poradenský psycholog, osobnost dětské psychologie a předseda Českomoravské psychologické společnosti. Pane doktore, děkuji moc za návštěvu a zase někdy brzy. Naschledanou.
Krásný den navzdory mrazu a naschledanou.